Bilbo iria. Azala baino, mamia.
Arratsaldeon lagunak, berbaz gatoz Bilbo iria irratira astero egin ohi dugun moduan. Berbaz lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako, hori goiburua. Oin entzungai duzu nau bilboiria.com elbidean berbaz, bilatuta antxe be izaten dira oingoa eta aurrekoak grabatuta interneten. Eta zuk zeuk edo lagunen batek etorritea merezi baleu, oparia egiozu. Bazkaltzen gonbidatuko dugu eta ordubeten gure hemen emango dugu berbaz honetaz edo harta zeuen gogoko zeuen pasioi buruz, zeuen gogoko gaiei buruz. Bantxe etorri da gaur gurera Donosti aldetik Pablo Sastre, berak aurkeztuko du bere burua, baina bueno, oso estimatzen diogu handik gaur ona etorri izana.
Kaixo, Eleder, arratsaldeon, arratsalde izango da noski. Denori, Pablo Sastre naiz, bai, Madriden jaiua, ondela 50 gehiago urte, eta Lapurdiko Donibane Lohizunen bizitu izan du nintzen bolara batez, eta han bertan euskalduntzen hasi. Geroztik bizi zen naiz Gipuzkoaldeko zenbait herritan, Ontxe, Tolosa, Andoain da Donostia artean nabil.
Aha. Donosti, Tolosa eta Andoain artean bizi eta Lohizunen euskaldundu zinela esan dezu da Lohizunen.
Bai, lehengo kontaktua Euskal Herriarekin 15-16 urtegaz Donibane Lohizunera joan nintzen. Eta bertan izan ditun lehengo kontaktuak Euskal Herriarekin eta euskaldunekin, euskararekin eta bertan lagun errefuxiatuta zegoen lagun batek eman zizkian lehengo klasetxuak, baino beti ere eta hurrengo urteetan ere klasetan baino gehiago kalean ikasi izan nuen euskara eta holaxe egundaino poliki ikasiz.
Bitxe izan behar da, ez? Madrilen 15 urte arte bizi izandakoarentzat Donibane Lohizunen bizitzea, galera frantsesa
dudarik ez dena
aldaketa. Nagusi euskara orain baino biziago izango zan sasoi hartan. Kaletan asko ikasi zen nula dio.
Bai, kalian edo lagun artean edo ez, bertan ere gehiago ikasi nuen baserritan, Bertan ere egondu nintzen aiatuta handik urte betera edo ba Urepelen baserri batean lagun batzuen lagunekin. Eta antxe uda luze bat pasa nuen, txerrik zaintzen eta beste olako zerreginetan. Eta bueno, antxe hasi nintzen benetan edo handik aurrera euskara hizkuntza normala zen niretzako, erderarekin batean. Eta gero beste eskolarik ez nuen hartu izan du. Eta beti esan nadiat, herrietan edo baserrietan, baina beti eginez ikasi nebala esan edat. Bai.
Ez duzu ikastaro bat izan?
Ikastaro bat, bai, bakarri bat egin nuen, bi asteko hola, eta udara batean, baina ez zan determinantea du izan niretzako, ez? Gehi izan zan, jendearekin eta harritu berbakin eta jardutaren poderioz, pixkana kata hemen goitzak eta beti harrituta gauzakin hainbat urtez, neure bertako parte sentitu izan nintzen arten da Alamuko lasaitasunekin egiten hasi nintzen arte. Urte gutxitako prozesuala ere, urte batzutan.
Liburuetatik asko edango zenuen be, pentsatzen dugu irakursalea zara eta... Edo?
Bai, dudarik ez dela, baino euskararen kontuan, etzazula pentsain beste izan zen ikola, zeren nik lehendik ere asko irakurtzenan espainolez, baino ja euskararekin ez dakit referentzi bat edo beste, baino gehiago bilatu izan ditut beti nik uste, olako liburu, estilo zarreko liburuetan, ez liburu zarretan, euskal liburu klasikoetan, baizik eta askotan aita zabalak ateratzen zituen bersolari liburu edo edizio haietan okontu zarrak eta euskera iturri bezala gehiago izan zen hori niretzako. Zeren, neure referentzi literarioak edo agian ba beste hizkuntzetatik, gehien bat espainoletik, eta gero pixkanaka frantsesa ikastean poderioz frantsesetik ere, edo beste batzuk ezagutu izan ditut, eta gutxi izan dira biziki erakarri nautenak edo erabat harrapatu nautenak euskaraz ezautuak direla euskaraz idatziak edo euskarara itzuliak. Horiek beti izan dira gutxienak, eta bueno, pixka bat neure mailako jendia, neure lagunak bezala, baina ez alako distira eman izan deatenak edo alako referentzia hundik ez dira izan niretzako, ez? Beste haien aldian behin.
Horregatik behar bada idatzi dituzuzuk niretzat oso interesgarria diren eta bakanak euskeraz, behar bada ignorantzia gaiti, baina hartzen daben gaiagatik eta hizkuntzaren erabileragatik bebai esan dezagun, ba, liburu pare bat ditu Pablok idatzita gauzen presentzia, bata giza jendearen aitzea, saiakerak biak beste eleberri ugariren artean, eta hor bai botatzen duzu zurea dan, ba, gaia, uste du, erroa da.
Bai. Oiten atera da, ni beti izan du naiz, saiakera zalea, naiz eta neure idatzi lan gehienak novelak edo narrazioak edo beste olakoak izan, bilo beti izan naiz oso ideai bueltak eman zalia. Eta hortan gehien bat artikuluen bitartez, luzek edo laburrak atera izan ditut, zenbait komunikabidetan. Baino alako batian, enaiz ontsa goatzen zergatik, baino idea hoiek pixka bat trumilkatu edo pilatu egiten zizkian ere barrenian, eta gauzen presentzia liburu horretan, ba, hain zuzen, liburu forma hartu zuten, edo barruak eskatu zian, momentu batean, idea horietako asko biltzea, eta liburu moduan kaleratzea. Eta hoxe izan zen, gauzen presentzian liburua, eren historia, laburrezan da, beti ere, liburu horretako, ba, hartu izan dituen neure bizitzako hainbat gertakizun edo hainbat idea edo eta bertara bildu zen ere detorrekin, ba, da liburu bat ez referentzirik, kanpoko referentzirik gabea, alderantziz asko baditu, eta batipat kasu horretan Ivan Illich izeneko idazle baten referentziarekin esan dezaket desente deslumbratu nintzela, eta horrek poliki eragin zidan. Baino, nagusitu egiten dira ala ere, nik uste dut, neure bizikizunak, edo neure prozesua, idea hoietara ailatu bitarteko prozesua, oso luzia izan da, bueno, neure bizitzakoa. Zeren, ni jaio nintzen aldian, edo ni gaztetxoan nintzen aldia, zan aldi bat, nun jende gehienak geunden progresoaren edo sistemarekin oso sinistuta, ziren ekonomia aldetik ere urte batzuk, Frankon menpe egonagatik ere, edo Franko ondoko urteetan ere, ba, aurrerakuntza handietako urteak izan ziren ekonomiaren aldetik, eta progreso eta ongizate estatua garatzen ari zeneko idea ere oso nagusituta zegoen. Orduan hori guztia pixkanaka joan nintzen ulertzen liburu baten edo besteren laguntzaz, eta nire inguruko errealitatea ere alakoa zelako, ba, errenka zeudela edo ez zeudela uste bezain finkatuta, edo progreso harrek bazituela beren mugak, pensatzen ez genuen bezala, eta muga handiak, eta egun ere ikusten ari garenak.
Esatatako, zu gaztetan izango zinen, ba, nagusitan, zer nahi zendun zuk izan, edo ze irudikatzen, nagusitan oporretxe bat nahi dut Andantzun neguan joateko, horlako az.
Beine horlako ikas burutik, beinez. Beste batzu behagian bai, bai jo.
Zelako pretensioak zizuten gambera, edo ze.
Egia san.
Edo zelako uste, edo.
Ez, neure pretensioak oso bestelakoak ziren, etzan, egia san, progreso horrekin, personalki etzan hola. Nere buruak egio ikusi izan nuen, ni alabeharrez errefugiatu nintzen iparraldean, hortik dator Doni Benel Loitzioneko bizi modura edo urte haiek, eta beraz, bueno, handik gauzak oso bestela ikusten ziren, etzan progresoren ideologia hori etzen oso presente, baizik eta oso alderantziz. Bueno, edo horren barruan zen Europan kokagune oso berezi bat. Etzan berdina izango progreso ikusitik, ikusita Erromatik edo Madridetik edo Parisetik edo Pirineotako izkina honetatik ikusita, ez? Eta hemen konkretamente bazen borroka handi bat, hainbat jendek aurrera zeramana eta eramana izan duena hainbat urtez, eta nik horrekin topo egin nuen. Hori berez etzan progresoaren ezeztapena, baino bai zen beste bizimodu bat Madridekoan aldian bere berezitasunak bazituena. Eta nahita ez hainbat gauzetan izaera zarragoa bezala agertzen zen, izaera izaten modu zarrago bat agertzen zen, oso berezia baita ere, hegoalde eta iparralderen artean, iparraldean bizi nintzenean, iparraldea zen Frantzia barruan oso edo lurralde atzeratuetakoa, eta hegoaldea berri zen lurralde Espainia barruan aurrera atuenetakoa, industrialdetik eta beste. Hortaz, gehiago ikusten nuen iparraldean hainbat errefuxiatu baziren, ehundaka baziren, eta haien aldetik, edo haietako askoren aldetik, bazen alamuzko, nola esango dugu, ba, mespretsua agian, bai, edo goitik bera begirada bat, bazegoen iparraldeko jendeari, gu gehiago gara, guk badugu industria, guk badugu ez dakizer, holako xe bat bazegoen, zer nik uste dut urte horiei zegokien azela. Eta bai esan behar dut, sentitzez horrekin beti ez gustora sentitzen nintzela ni, ez? Beti gehiago egiten nuen naiz eta Madridekoa izan, eta neuretzat oso aparte izan parraldeko baserri mundua eta beste, baina beti egiten nuela bat edo sentitzen nintzen sentimentu aldetik solidariogo bezala ba bertako jendearekin, ez? Hori horrek agian zer ikusia badu baita ere, ba bai momentu hartan eta bai geroztik ere oso bizimodu ibiltaria izan dudalako, herririk herri hola eta beti beharrez edo ala naiz edo ez dakiz zergatik, baino saiatu izan naiz nagoen tokian moldatzen. Eta orduan iparraldean ba bertako jendearekin eroso sentitzen nintzen bezala, bertakoak ziren ezkero, eta neure bertakoan nintzen.
Hamarkada hauetan zukeneko gertutik ezagutu duzu orduan iparraldean. Suposatzen du lurrari atxikitako jendea, edo atxikipen hori ahulduz joan da. Ba, hiru hamarkadotan dezente ahulduko zan, ez? Askoz, lurrari emanagoak biziko ziren, noin dala, gazten bora haitan, ez?
Bai, claro. Historia luzean begiratuta, ni iparraldera aliatu nintzenean, 1974 urtean. 1975 da berria ja izango zen agian. Hor biderdia inda zegoen, ja etzen mundu, etzen laborantzako mundua, ja bazegoen telebista nahikoa presente, eskola derrigorrezkoa zen aspalditxotik, eta beste hainbat detaile baziren, baino egia zen, azpin zegoen bizimuduan nik uste dut oraindik esateko moduan nagola, ba, lengo mundua ezautu nuela, ez? Lengo mundua zer dan, orduko mundua behintzat oraingoaren aldea oso beste zan, bai hizkuntzan aldetik ere, barru aldean dendenak ziren euskaldunak, eta bai bizimodu aldetik ere oso baserriko jendea zan. Geroztik ezautu joan naiz, ba, hango egitura politiko zarrak eta beste, eta bueno, haien arrastoak nabarmentzeko modurik ez nekan orduan, yeah. ez nekan alako jakituriarik ez, baino bai oso oso beste mundu bazala bai.
Soi eta telebista sartua zehola esatu zu, baina kotxeak ez eukiko gaur daukar indarra, eta nola eragiten duen gaurko iparraldeko bizimoduan, ez?
Ez da pentsatu ere, ez oso oso mundu kotxe gutxikoa zan, ez dakit esateko agian etxe gehienetan kotxe txon bat izango zan, ez dakit susen esango nuken, autobusez ibiltzen nintzen ean, jendea ibiltzen zen autobusez, eta oso arrunta zena, hortan baina baritu da alde bat geroko tokitan bizi izan duanarekin, dedoz ibiltzea oso erresa zen, dedoz jende asko ibiltzen zen, da, egiten hasita aseitu zein herritarra gelditu eta eraman egiten zintuen behar zen tokira eta alde hortatik zen erosua. Eta gero oinez ibiltzeko ere edozein bidetan karretera da no etzen trafiko hondirik ez etzen. Etzan hasi adibidez hori varianteen eta rotonde mundu hori hondiko zurruti zegoen. Hondik herritik herrira bazen bide xuxena edo errebuelta askorekin, hori gutxinokoa baino bazen ibiltzea aixe, geroztik ez, gero ez bezala.
Garai bateko bizimodo ipatu duzu, eta lehen eta Zabala ipatu duzunean be, hori, somatu dizugu, horre liburuak gogoko zenituela, ba, garai batean, tokian, zelan bizi ziren islatzen dutelako bertako kolekzio honetako liburuetan.
Bai, orain hartaz hausnarketa egin ezkero, ba, agian nolaxe esango nuke, ez? Ba, direla erreferentzi batzuk oso zehatzak, oso mundu bateko erreferentzi zuzenak, hitza herri hitzak izaten dira, buelta gutxi emandakoak, edo nola esango nuke, oso berezkoak, berezko hitzak direla, izaten direla, ez? Jakina, haiek guztiek ez ninduten berri berdin txoratzen edo ez nuen atsegin bera hartzen haiekin guztiekin. Baino bai batzuekin eta hoien artean ba nabarmenduke bat txirritaren liburuak edo momentu batean atainoren libururen batekin ere desente gustatu nintzan eta bai antxe esateko modunez naiz gogatzen, baina bai hango liburu batzuekin hartzen nuen ez dakit nola esan zuzenen hartuko banu bezala hitzak zuzenean jendeak
ahoskotik oso gertu ganera
bai hori da ez da azken batean da ahoskoa agian beti horren bila ibili izan naiz ta horregatik importantzia ematen nion edo aipatu izan dugunean lehen nola ikasi nuen euskara ba niretzat ez dakit bueno halaxe izan zen baino arrotzeko motibo txiki bada ez ba eskola askorik hartu gabe euskaraz hola ikasi izana eta nik uste ba neure izaerekin oso bate egiten zuela irizpide horrek. Eta bai, ba beti gustatu izan zait zuzeneko hori, ez? Herri hitza. Izan auti belarria edo liburun bitartez, baino baitaren nahikoa zuzena izanik elbidea.
Pozik horregaz ordan eskolaren eskolatik aparte ikasi duzulako hartu duzulako euskera eta horre beste batera gara, eta progresoa zitze gado, ba, adar ezberdinetatik heltzen ari gara, ba, gai horretara be, eskolak zer da karkion gizarteari, zer ematen digun, zer kentzen digun eskolak, hori ba, gai garrantzitsua da zuretzat beba ez da?
Bai, oso garrantzitsua momentu batzutan nagusitu egiten da idea hori edo horren unguruko ideak nagusitu egiten dira nere barruan, ez? Eta bai, eskola, bueno, beroztik posatxo ekasi dut nola eskola nola sortu zen, nola garatu den. Eskolak azken batean holaxe laburtzeko moduan esan behar banu, ba, eskola oso ontzat emango nuke, eskola herri eskola edo auzo eskola edo lehen ere bazan eskola, naiz eta oso klasista izan, sentidu simplenian, alegia edo zeinetzen eskolatua izaten, baino herri eskola edo auzo eskola ba, nun pixka bat gurasoen edo herritarren intereseko gaiak eta lantzen diren nun bertakoek, herrikoek edo auzokoek aukeratu ditzaketen irakasleak, gaiak bezalaxe, edo alegia, gero ja jartzen dira, jarri ziren eskola pribatuak deitzen direnak, edo momentu garai batean religiosoen eskolak, eta gero bestetik, ja, estatua 19. mendean barrena joan zen esartzen, eta 20. mendean ziaro bideratu zuen eskola estatala, gaur egun eskola publikoa, deitzera heldu garena, berez estatu eskola, estatuak bere interesen arabera moldaturiko eskola, eta ordun eskola horren eta noski eskola erlijiosoen eskolen aurrian oso kritikoa naiz, bai batzuen da bai besten. Hortaz, uste dut beste molde bat bilatu beharko genukeela, ba eskola gainera adibide txikiak badira han edo nun, baino ni oso harritua naiz zelan modelo bestelako eredu hoiek oso nekez aurrera ateratzen diren. Badakigu, estatuaren indarra oso handia dela, baino nik jende asko ikusten dut kezkaturik eskolaren asuntorekin, ikusirik beren seme-alabak ez direla beraiek nahiko luketen bezala aztenari. Ezpa oso behartuta, oso gaiak buruz ikasiarazi egiten direla, eta hori gure txikitan egiten genunean, eta esaten zigutenean gure zaharrek ere hola egiten zutela, eta pentsatzen genuen, agian progresoaren arian edo progresoan sinistuta geundelako hain zuzen ere, hori amaituen gozela alako batian eta bestelako eskola bat posible zela. Kolpeak nahikoak kendu ziren bezala edo zigor fisikoak, zigor psikologikoa dan beste hori, buruz ikasi beharra hainbat gai. Oraintxe ere ikusten dugu ez guk txikitan ezagutu genuen baino gutxillo, alderantziz gehiago. Esango nuke ikasi zeren gai gehiago eta era gogorraguan esango nuke ikasi behar izaten dutela gure aurrek gaur egun. Hori oso penagarria eta jasan gaitza da edo alaxe zait behintzat. Eta uste dute alde hortatik gauza konkretuak egin beharko genituzke lago beste eredu, beste eskola eredu batzuk edo dauden eskoletan behintzat ez dut ulertzen nola hori eramateko gauza garen bai gurasok eta bai sistema horren aurrian nola makurtzen diren eta nola onartzen duten hainbat irakaslek edo irakasle gehienek. Kritiko izan arren, nola ez duten gaitasunik edo horrik aurre egiteko eta beste eta bueno, pues hemen eskola hontan ez da buruz ezer ikasten. Adibidez, planteamendu hori. Hori dira gauza batzuk niretzat oso konprenigaitzak eta oso tristiak.
Behar bada horrek ba, asko ikusi harren gabeziak zentzu diren, beste eta oso nabarmen ikusi harren bai gurasoen aldetik, bai irakasle keurek, batzuta ba, horrek erakustu noraino daukagun bildurra sartuta, ez? Bai guraso moda, ba, zer izango da gure umeak sistemaren barruan,
bai.
Eta tituloen zera honen barruan ibili gabe,
bai.
Edo zer izango dan, irakasle baten ikuspuntuti, ba, zer gertatuko da nire lanpostuarekin, nire txoko honekin, ba, bestelako bai. Zerbait egiten badut, ba, sistemari aurre eginda, ez?
Nola baita,
jende asko bildurrak harrapatu da, os, bai. Ez da, zinistu.
Alaxe da, ez? Eta nik uste dut, baino, hori izan da, idea hori oso oso ondo ulertzen da orain arteko ideologia sisteman edo progreso sistema progresoaren sinistu izate hortan, pues oso ondo ulertzen da hori, ez? Ba gure aurrek formatu egin behar dute, nun formatzen dira eskolan, alaxen izango dute egun batian etorkizun bat. Horrek esplikatzen du, nik uste dut orain arteko fenomeno gehienak alde hortatik, baita jendeak zergatik jende asko, gure jende askok zergatik erderaz ikastea nahi izaten zuten beren seme-alabak eta hori dena, ez? Mundurako preste egoteko. Baina nik uste dut momentu hontan hor badagoela austura bat bezala, zeren ikusten dugu formatzen ari diren gazte hoiek behin ere, baino zailago daukate gero hartu duten formazio horrekin inora iristea. Izan nahi baita, ba, edozein lanpostu ez da eskuratzen erresago hainbat gai eto hainbat alako eta alako unibertsitateetan ikasi dutelako, bide horiek nahikoa itxi dira. Orduan, nik uste dut hor zalantzan jartzen dela hori, ez? Orduan, nik uste dut momento berri honek, nun bide horiek itxita gertzen zaizkigun, momentu honek bideratu beharko lituzkela beste hausnarketa batzuk
eskolari izateko, ba,
eta ausartak izateko
lasaitasuna bematen dugu, ezta?
Baita, nik uste baietz.
Ze esperientzia interesgarrien bat ezagutzen gauza asko loratzen ari dira horren inguruan, guk aipatuko dugu gurasoak izeneko internet bidezko zerrenda bat, horreten gabe botatzen dituzte ba, esperientzia interesgarriakan, eta hemen, zuk zeuk azken aldian honetan eskola eta hezkuntza gaietan
ba, oso bakanka hola, oraintxe bai, bandela gutxi jakin nuen iparraldean, baxe Nafarroko amikuzeko behauze herrian sortu dela eskola eskola txiki bat bizitoki izenekoa, eta programa ikusi dut, eta da eskola bat nun gurasoek erabakitzen duten gehien bat dira, ez dakit, amabos lagun ote diren, hasi direnak, eta ez dakit zenbatzu aurri izango diren, baino auzo moduan funtzionatzen dutenak. Bai gurasok eta bai herriko, edo gurasoek erabakitzen dute ze irakasle eta ze programa izan, eta gero beraiek auzo irakasle hoiekin edo erabakitzen dute nola bideratu gauzak, ze programazio izan. Jakina, nik uste dut hauek programa luzerako ari diren, behar bada orain ari dira ba oso adin txikiko umeekin, ez? Behar bada hor errakstasun batzuk badira, edo ez da hain zaila, ez? Urteak aurrera joan ala, nik uste gauzak gerotak gehiago komplikatzen direla. Eta ja bigarren mailakotan edo batxilerren edo horrelako esperientziak joaten direla murrizten, gogortzen edo bideak isten dira, ez? Holako iniziatiba interesgarri eta partikularren iniziatiba horiek, ez? Baino hori behintzat badago, ontxe sortu dute, oen datorren asteburuan badago auzolan bat, bertan deia egin dute, ba joan nahi duna joateko, eta eskola pintatu behar zutela, eta ez dakit zer da. Hori horrelako gehiagoren berri oantxe ez dakit, baino jende askoren interesa dela badakit.
Bai, jende askoren kezka. Gaitzen doan zeo zer, behar bada bai. Adinean, ba, txikitzutan errazago bai. Da zeo zegita, baina bai. Ez da detik, jendez, bai. Gero eta jende gehiago dako bai. Horre interesa, eta bai. Hasiko da
nik uste dut hor direla bi alde batetik oso ondo dago guraso batzuk eta jende batzuk horrekin interesa azaltzea eta horren premia ikustea, eta nik uste dut momentua berebizikoa dela hortarako, eta baitare balitekeela hortan ez deguen gainatu behar agian, pentsatuz hau dela estatuz kanpoko erabat iniziatiba, nik uste dut balitekeela sistemaren beraren interesekoa momentu hontan, nun hainbat alor usten eskutik usten ari diren, bez dutelako dirurik eskaini nahi, hola. Iniziatiba holako batzu pixkat ate batzu, bai, pixkat askatu eta ber jendeak zer egiten duen, eta nik uste dut hala ere momentu ona dela hori aprobetsatzeko eta indarra saiatzeko, zeren estatua oso indartsua sentitu izan denean edo oso beharra izan duenean, adibidez estatu baten batasun prozeso bizi-bizia zenean, estatu frantsesean edo estatu espainolean, hori etzan inolare posible. Piskat izango litzateke soldaduzkakin gertatu zen gauza bera, ez? Momentu batean estatu hauek behar zuten jende guztia soldadu joatea, zen interes, lehentasun handiko interesa zen. Momentu batean ikusten dute orain dauden arma teknologikoagoengatik edo beste badutela armada beste modu batean antolatu eta gutxiago gastatu soldadu guztijun gabe, orduan da momentu bat nun behar bada soldadutza profesionaldu egiten da, eta hainbat taldeek soldaduzkan kontra dauden taldeek aprobetsatzen dute momentu hori. Batera datoz, ez? Piskat herri asmoa dana soldaduzka ez egitea, eta estatuaren interesa dana momentu hortan Orduan, ez dira kontradiktorioak, baina kontuan izan behar da bestea ere egon daitekela, ez? Kontuaten estatuaren interesatzen ditekela, eskola bezala, osasun sistema ere, ba, pixka batutzi, eta ber jendeak zeiten duen. Zeren gerota gehiago ez du erantzungo. Horrengo sistema hospitalariok edo osasun sistema jendean beharrizate, osasunaren aldeko beharrizatei, orduan, ez da garai txarra, hori aprobetxatu eta beste zerbait egiteko osasunaren aldetik, gure interesei edo gure eskura jarriz medikuntza edo osasun bidea edo dira gauza komplejoa.
Pablo Sastre Gasgabiz Berbas, beste ordu erdinguru emango dugu, lehenago abesti bat entzungo dugu eta gero progresoaren gai horretan sartuko gara. Gai zabala, gai interesgarria eta da hor kritika ugari egiteko. Berbas, Bilbo Hiria Irratian, kantutxu bat oin Lonek jarriko dugu. Berbas, Bilbo Hiria Irratian gagoz gaur Donostitik etorriako esoiko kontua hemen, bazkaltzen da irratira Pablo Sastre etorriako, baina oso estimo ondian ditugu bere liburu biak, gauzen presentzia, giza jendearen aitzea, beste novela ere baitu idatziak, baina guk betik heldu diogu. Eta hor sartuko gara apur bat gure begietatik, hor asko dago, ba, eta, bueno, orain berba zibil izan garenean, hor agertu dabe bai, progreso edo aurrera bidearen inguruko, ba, pentsamendu bat, ez? Pentsamendu askoren islada dago liburu horietan. Zure iritzi askatuko dutxugu labur, zer gertatzen da, zer uste izan dugu progresoarekin, zein da nagusi, uste nagusia, zelan aldatzen ari da, edo zugan zelan aldatu izan da, edo... Hasi gaitezen bai, horretaz berbaz.
Ondo do. Ba, bueno, progresoa... Claro, lehen esan deten bezala, ba, da gure bizitzakin oso lotuta dago, ez? Gu, nik uste gu jaio, garela, bueno, neure adina lehen esan dut, 53 urte, orduan nik uste ni bete-betean, eto ni baino oaindik egeio behar bat gure gurasoak. Gure gurasoak sartu dira ideologia hortan bete-betean. Zeren beraiek, batoz mundu bat, nun progreso idea hori ideologia bezala bazegoen, oso sartuta, eta baita lehenagotik ez. Baino, progreso hori posible zela edo egiaztatzen ari zela uste izate hori, nik uste hori dala gauza bat, ba, munduko bigarren gerra eskerostik edo ala deitu izan den gerra horren ondorio ondotik gertatutakoa, ez? Nun munduko mendebaldeko potentzietako ekonomiak oso aurrera egiten duen, baitare sinismen berbera edo oraindik indartsuagoa bazegoen mendebaldeetzen da orduan ekialdea zen beste bloke sozialista deitzen zen hartan orduan munduko indar biziak deitzen zirenak edo munduan puntan zeuden estatu edo guztiak gobernari guztiak hortan sinistuta eta hortan sinistarazi egiten ziguten hori zela bidia, batetik edo bestetik, edo dela ekonomia liberaletik, edo zela ekonomia sozialistatik. Orduan, nik uste dut hori, orain dela...
Zertan datza progreso horretan sinistea? Zein da sinismena, zer da sinisten genuen?
Azken batian, nik uste dut progresoaren idea nagusitu dana, zeren progresoa zagian beste gauza batzuk esatea, egongo litzake. Baina progresoaren idea nagusia da, badagoela horrelako nola jarriko genuke, grafiko baten jarriko genuke olako gorantza dijoan diagonal bat bezala. Progresoa da beti gehiago edo beti hobera dijoan mugimendu bat. Ezta? Orduan hori biztan da lehengo aintzinako soziedadetan etzan hori pentsatzen. Zan gehiago behar badan, ez dut asko aztertu, baina behar bada pentsatzen zen bizitza edo jenden bizizatea ba, gehiago garatzen zela borobiletan. Osa, garrapikatu iten zirela, eta bizitza zikloetan, belaunalditan, edo beste. Hori horrela etzela, eta naiz, eta borobilka edo jendealdiz jendealdi aurrera, eta oberantz zijoan uste hori, ba, ez da hain zarra, hori izan daiteke, aro moderno deitzen den horretakoa. Irautza industriala nahin zinen, ja ilustrazio, Europan ilustrazioa do, deitzen zan arrekin oso nagusitu zena, Europako eliteetan, idea hori, ez, progresuaren idea. Haren anparuan edo...
Eta aurrerantza joate hori, izango izateke gauza gehiago izatea, aizialdi gehiago, lan gutxiago egin behar izate, edo...
Bai,
zera aldat gora horrek zer adiaziko luke.
Bai, garaian garaiko ideak, baziren, baina nik uste dut, nagusia dela gauzei daoskiena, ez, gauzei. Gauzei edo gauzekin lotuta erosotasunai daokiena. Eta gero, erosotasun hau izan liteke nahiko partikularra edo herriz herrikoa eta gero ja estatu mailetakoa hola, baino gehien bat ikusi dezakeguna bederen da gauzetan, gauza kopuruan alde batetik eta gero orduan momentu batean Europako eliteak direla errege inguruko jendiak, edo direla noble, edo, edo demorarekin burgesak izango direnak. Horiek badituzte hainbat gauza lujotzat ematen zirenak munduan, ez? Ba, Txinatik ekartzen ziren lujosko produktu batzuk, edo Indiatik, edo Arabietatik, edo eta hoiek bakarri ziren elite batzuentzat. Orduan ikusten dugun konstante bat mende luze hauetako giza jendearen evoluzioan da, jende gauza gutxi dakan jendiak nahi izaten dituela beste jende aberatsak dazkan gauzak eta erosotasun hoiek berak izatea eta erabiltzea. Eta hori da prozesu guztia. Orduan alako tamainoko etxia dala edo momentu batean etxian alako sua izatea edo etxean ez dakiz, sua ez da ejemplo ona, zeren sua izan da faktore erabakigarria betidanik, ez? Etxearen idearentzat, berarentzat. Baino lujotzat emanda zeudenak, adibidez bai aipatu litezke silak, gaur egun oso arruntak iruditzen zizkeunak, baina momentu batean bakarrik jende nobleak erabiltzen zituenak, mundu gehienean oraindik ere jendiak ez du silarik erabiltzen, eta Europan duela 500 urte inguru inor gutxik erabiltzen zituen. Jendea edo lurrian eseritzen zen, edo ekialdetatik importatutako alfombretan gero, edo gehienez ere aulkitxo batzutan. Baina ez zeon silaren oraingo erabilpen edo oraingo idea orokor hori, ez? Hori bezalaxe, pues san liteke casi edo zer goza.
Eta berdin esperientzia, berdin esperientzia ke lehen aipatu dugun kandantzura joateko gogo hori, claro. Edo porretan joateko.
Claro, hori ja dira balore edo batzuk baitare dira gauzak, dira hori bezala ja sartu daiteke
dena,
sinema eta eskola modu bat bera ere bai, oporretako horra hartu genezake orain nagusi edo jende gehienak nahi izaten duen, adibidez oporretan beste fenomeno berri bat gertatzen ari da, azkeneko urtetan ez da, hainbeste jende kanpora atera daitekena, ateratzen dena, baino bai jende gehienak nahi lukeena da, eta ahal izan ezkero jendeak erten ingo luke mundua ezautzea, edo beste gabe, oporrak oraindik ere azken hamarkadetako eraginez edo deformazioz, pues, oporrak entenditzen dugu kanpora joate hori, ez? Eta hori, klaro, guen dela 100 urte, urruti jungabe, 100 urte, bazan jendea beratzaren kontu bat, ez? Jendea etzen ateratzen, jende herrian egiten zan bizimodua, eta oporrak, baldin ba zauden, normalian etzen izaten, baina zeuden oporrak, ba ziren benetan deskansatzeko. Ez, bidaiz nekatzeko. Baina, bueno, hoi beste historia bada, ez? Ba, pixkat aria galdutxe dakatu antxe.
Ba, ondo, bai. Ez, ari beste galdera bat edoreak uguri beste ari batetik, eta ariak ari dira da. Esaten dugu eliteak azten direra normalea, ba, objetuak edo esperientziak, alakoak nahi izaten eta izaten, eta beste ba, maioriak edo ba, areri begira nahi berdinak izatera pasatzen dira denbora enpedorioz. Eta hor gure galdera, berez gertatzen da prozesu hori, ala badago mekanismo engainatzaileren bat edo publizitarioen bat edo esan nahi dut beti bean edo gauza gutxiagoaz dagoen persona horrek gauza gehiagoaz da bien ikusita beti nahi izaten du arena kontuan hartu barik horrek lortzeko zer dagoen atzean edo zer suposatzen duen lan aldetik edo diru aldetik edo sakrifizio aldetik. Hala, ba, egoten ote dan, ba, ideia hoiek zabaltzeko eta jendeak ba, alde ilun hoiek ez ikusteko bai. Buruiate mekanismoren bat. Hori?
Bai, gauzako oraintzeko momentutik ikusita dudurik ez dago mekanismo hoiek badirela, publizitatearen eragina oso handia dela. Baina nik uste dut azpin beste zerbait dagoela, ebita ezineko zerbait ba ote dagon susmoa dakat, zeren lehenoetze hon olako propaganda mediorik eta jendean eragina zan ikusten zuna, etan mekanismo berezirik. Bakarrik, behin zatituz gero sozeadea, sozeadea primitiboan, primitibo deitzen diren hoietan, nun bakarren baten edo besten munduan oraindik izango da lako talderik, nun ez dagoen dominatzailerik eta dominaturik, baizik eta denak orobat edo berdintxu edo igueltxu diren, hoietatik pasatzen garenean soziedade bat nun batzuek baduten boterea eta beste batzuk ez, nun batzuk menperatzailea diren da beste batzuk menperatuak, momentu hortatik badirudi, momentu hortatik aurrera, ebita ezina dela gutxiago dutenak gehiago nahi izatea. Antza nahi izatea. Noski, bariedade guztia, badao jendea konformatzen arrexago dena, edo baino konformatzen direnak ez daki ze punturaino eta gehienetan ala izango da errepresioaren mekanismoak badirelako konformatzen dela daukanarekin. Bestela, pentsatuko genuke, esklabuak zirenean, esklabu batzu konforme ongo zirela. Ta hori ezin da, esan da, gaur egun ere, inor ez da, inor gutxi da konforme bere hainbat ordutako lana, eta diru gutxi, eta denok edo, gehienok, nahi genuke, ba, gehiago izatea, ordu libre gehiago izatea, edo antz gehiago izatea, izan ere esaten denen inkestetan da nun bizi nahiko zenuke eta beti erantzunetan da California edo Euskal Herri barruan denek nahi dute o Zarautz o lakon bat, ez, beti kostalden eta beti badira irudi batzuk, ez, olako toki batzuk nun ondo biziren da besten azpiko tokiak, ez, edo inork nahi ez ditunak, ez. Eta orduan horrelaxe da mundua, ez? Ba, beti gehi honai izate hori, gero antzeman izan da asko, azkeneko ehundaka urteetan ere bai, ba, emakumen eta gizonen arteko ezin konpondu, edo harreman gaizto xamarretan, edo askotan badago baitare joera hori, ez? Hori ere aztertu izan dut, liburu hietako baten, edo bitan uste dut, bietan. Zelan emakumeek baduten joera, bai arropetan ere, ataltxo baten hori aztertzen dut, eta bestela ere bai, ez, Europako munduan gizonak nagusi diren momentutik, eta ala izan dira, ala izan dira, eta ala ikusi izan dira. Zeren, izatez, herri zarrenetan, edo Europan bertan ikusten da denbora batean emakumeek bazutela indar bat, gizonek bezainbestekoa, espaldin bazen handiagoa. Ba, hori momentu batetik aurrera da estimatzen ez den gauza bat. Orduan, estimatzen dena da botere begibistakoa, botere instituzioetako boterea, edo botere ekonomikoa, botere hoi, edo botere militarra. Eta emakumeek botere hoietatik beti baztertuak izan dira. Beraz, emakumeak nahi duenean soziedade mundu honetan parte hartu, ez zaio nahikoa lehen zekan indarrura, familia ondilan, edo familia txikian, edo herrian, herri txikian, edo auzoan, zeukan indarrura, ez zaio nahikoa, eta orduan jotzen du gizonenak izaten ziren ereduetara. Orain dagoeneko eredu hoiek hainbat emakumeek oso bereganatuta azkate eta ja ez dago esaterik, ez, emakume gizonen ereduak direnik dira, bueno, pues batzuk gizon batzuk eta emakume batzuk proportzio ezberdinetan, baina iritsi dituzten botere mailak aldiz gizon eta emakume gehienak proportzio ezberdinetan berriz ere, baina daude botere hoietatik eskluituta. Baina bai dago halako naikeri bat generoen artean ere gehiago daukanaren antza izatekoa gutxiago, ustez, gutxiago edo benetan gutxiago daukatenen aldetik.
Aidean idea ditxikatu urreko baterako gailera gaur debora badu joaku eta urrengo baten be dudabarik Pablo hona ekarriko dugu beste alor ditugulako berba egiteko Luz Zabal eta Patxadas. Baina, buru atorriak une, zera ideia, pentsamenduak nola aldatzen diren, nola sortzen zizkibun alako beharrak, eta potere txuak, eta potere gabekoak, eta nola ahuleenak, edo potererik ez duenak, potere dunak duenaren atzetik egiten duen. Eta batxuta, ba, orko alde ilunak, edo kalteak, edo ikusi gabe, edo nozitu, Estocolmo síndrome etorri zaigu burura eta hor utziko du urrengo batea, ba luzarago berbait du, ba da. Ba, edozein, aulkia aipatu izan dozurea, ba aulkia erosten denda batean erosten dugun aulkia baitu ba diru bat ordaindu behar izatez gain baitu beste ba posturerik onera ez du erresten aulkiak, espazio asko behar izaten du, etxea behar ditugun baino aulki gehiago izaten ditugu eta badira oso gauza nabarmena, baina askotan ba besteek edo aberatsagoek edo potereak egiten duenari begiratuta ba segizio egiten dugu askok eta hor Estocolmo sindromeren bat edo atzeko zera mekanismoren bat ote dugu buruan ba hor utzi dugu. Pablo ba taki bukatzeko gaurkoa bukatzeko kantutxo bat entzuko dugu lehenago, baina Pablo Iban Ilitzitaz ba berbaren ba botatzea eskatuko dizugu kantu honen ostean, Lonek ibiliko dugu bigarren kantua gaur berbaz.
Egin kontu bos mila zazpieun kultua ez berdin desagertu dira historian esaten dutenez hau beha bidea elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar beraz ez larritu izan jakintzu orkua eak utzi aurrera bidea zu asko dakienari behingo zutzio zu baldak izate hori gabiltza hainbeste rokagu zergagu euskotarrak gagu ez dela kematia zilborari begia munduan zentrua baina ez dela zilegi insolidarioa eta traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin hiru kontua dela autokomplazentzia atzeak oiak txokuan bizitzeko gogua gabiltzain beste nokagu zergagu eusko barrakagu ez baitaztu behar kultua guztioiek direla traba utza delako progreso horrentzat ez baitaztu behar bos mila kultura desageretu horiek ezin dia okertu ikegon
Bilbo hiria, entzunago eta zureago.
Ordu bete inguru mondogu berbaz Pablo Sastregaz,
jakimina piztuko zitzaizuela uste dugu, liburu bi, aholkatuko dizkizugu bere eskutik, gauzen presentzia, gizajendaren aitzea dira bi liburuak, eta alde egin beharrean gagoz gaur, etorriko da gehiagotan, seguru, eta luze joko dugu beste bazter batzu, baina Ivan Illich aipatu izan dugunez, eta etxe honetan ba, oso estimondiz irakurtzen dugun norbait danez, edo zenez, ba, berari buruzko sartzela daren bat botatzea eskatuko txegu Pablo hori, agur esan baino lehenago.
Bai, Ivan Illich bada edo bazen, ondela ez dakit, hamar urte baino gehiago izango da hilda, baino bazen, ba, referentzi handienetako bat, mundua beste begiz ikusi nahi izaten duen arentzat. Hainbat gaitaz, egin zuen hausnar, besteak beste eskolaz, generoen arteko ikamikez, eta bueno, oantxe ez dakat guguan, baino hainbat gaitaz. Eta bilatu alizan eskero gomendatuko nuke biziki ba bera irakurtzea. Badakit liburu guztiak ez daudela erderaz, eta euskeraz bat ere ez daukala, baino hor daude, frantsesez, inglesez, eta zenbait edizio zarre espainolez bat direla bakit.
Bai, eta esako dugu Ivan Illich, ba holan, UBS eta Illich, ILLICH, Ivan Illich bilatu azkero, interneten bere obra pilo bat daukazula debaldebe bertati deskargatu eta irakurtzeko moduan. Ba, hor, jakin min apur bat piztu dugulakoan, eskerrak emango dizkizuegu entzule, Pablo hori bere eskerrak, ona
tortzea
arren, bai. Lor izan dugu gaur teknikari eta eskerrik asko eta kantak dotore aukeratzen, egin kontu izan da bigarrena, Ruperre nahotik eta lehenagoa, ipature egin ez duguna, Los Enemigos Madrileko negua euskeraz, abesten Madrileko taldea, Madrileko negua abesten euskeraz. Ba, eskerrik asko dan hori, eledere ortenetxe izan duzu itaunak egiten, datorren astean benegongo garelakoa, Herbaz, Bilbo Hiri Irratian, esker mila urrengo arte.